Ми разом. Це спільний проєкт Радіо Свобода і Радіо РФМ. Спершу новини.
А з новинами у студії Сергій Драчук у Києві 21.30. Президент Віктор Янукович узяв до уваги клопотання групи народних депутатів жінок щодо помилування колишнього прем'єр-міністра Юлії Тимошенко, повідомила прес-служба голови держави. Звернення, яке сьогодні передали в адміністрацію президента, зареєстроване в установленому порядку, мовиться в повідомленні. Сьогодні сайт партії «Батьківщина» повідомляв, що народні депутати жінки від опозиційних фракцій на зустрічі з головою адміністрації президента Сергієм Льовочкіним передали клопотання до Віктора Януковича щодо звільнення колишнього прем'єра. Тим часом Міністерство охорони здоров'я заявило, що колишня прем'єр Юлія Тимошенко вже не потребує подальшого лікування у стаціонарі, пробувши на цьому лікуванні майже рік, що суперечить усім українським і міжнародним стандартам лікування. Як мовиться в заяві міністерства, її не виписують тільки через те, що такого бажання не висловила сама Тимошенко. Європейський парламент ратифікував сьогодні угоду про внесення змін до договору між Україною і ЄС про спрощення оформлення віз, а конференція президентів Європарламенту вирішила продовжити місію і роботу місії Європейського парламенту в Україні до вересня цього року. Чільні українські посадовці вже привітали обидва ці рішення. Представники опозиційних фракцій Верховної Ради сьогодні під закінчення роботи парламенту заблокували трибуну, вимагаючи переглянути голосування за законопроекти, під час ухвалення яких вони зафіксували голосування депутатів за своїх колег. Спікер Володимир Рибак не погодився з цим і закрив засідання достроково на 15 хвилин раніше від терміну. 23-річна представниця партії регіонів Ольга Сисоєва, яка стала виконувачем обов'язків директора Черкаської обласної філармонії, не повинна буде в майбутньому очолювати цей заклад, заявив в ефірі Радіо Свобода міністр культури Леонід Новохатько. До інших подій. Президент США Барак Обама прибув сьогодні до міста Бостона, де в понеділок сталися вибухи під час марафонського змагання, і пообіцяв знайти і покарати винних у цьому. Тим часом, за повідомленнями, жертвами іншого вибуху, який стався у штаті Техас, стали від 5 до 15 людей. Причина вибуху в містечку Вест досі невідома. Представник поліції пан Свантон заявив:
я не чув свідчень про те, що це може бути чимось іншим, крім випадкової пожежі. Водночас слідчі ще не мали змоги зайти всередину і побачити, визначити джерело вогню. Вона влаштована навмисно чи ні? Вони не знають.
В ефірі програма «Ми разом». Програма про те, що нас об'єднує.
Вітаю всіх, хто слухає Радіо Свобода на радіо РФМ. Я Ірина Штогрин. Індекс інвестиційної привабливості України з початку цього року знизився до рекордного рівня, трохи більше 2 балів з 5 можливих. Такі дані наводить Європейська бізнес-асоціація. Чому так? Адже уряд України і президент весь час наголошують, що докладають зусиль для створення сприятливого інвестиційного клімату. Чому ж іноземний бізнес не хоче вкладати гроші в економіку України? Чому зараз йдуть з України навіть ті фірми, які почали тут працювати ще з кінця 90-х? Ці запитання ми сьогодні адресуємо заступнику голови громадської ради Державного агентства з інвестицій Алексу Лісіці, президенту Асоціації Українського клубу аграрного бізнесу. Доброго вечора вам.
Вітаю вас.
490-29-05, код столиці 044. Телефонуйте, ставте свої запитання, долучайтеся до розмови, а у програмі ви почуєте, які проблеми має данський інвестор на Черкащині.
На запитання судді, що ви розумієте, що ви відбираєте інвестиційний об'єкт на землю інвестора, то суддя прямо сказав, що чому він сюди, що ми нічого не бачимо, який тут прапор висить. Хто після цього до нас сьогодні піде?
Та чого очікують інвестори від української влади?
Зараз не час для революції, а час для щоденної роботи.
У Черкасах ось розгортається цей конфлікт. Я перед тим, як підійти власне до суті його, попросити вас прокоментувати цю ситуацію, хочу дізнатися, пане Лісіце, на вашу думку, які речі найбільше відлякують інвесторів в Україні?
Мені здається, що три речі основні, які відлякують іноземних та й наших інвесторів, це, звичайно, в першу чергу корупція, яка присутня абсолютно всюди. Друге питання – це що стосується нашої судової системи, відбіркового правосуддя в всіх галузях, на всіх рівнях. Ну і третє – це, звісно, що ми постійно міняємо правила гри. Тобто люди, інвестори, які вкладають гроші, вони хотіли б розуміти, коли ці гроші вони отримують назад у вигляді прибутків. Оскільки в нас постійно змінюється система податків, згадайте податковий кодекс, скільки ми його міняли, хоча хотіли покласти там якісь такі спеціальну дорогу в майбутнє. Насправді ж ми його дуже багато міняли. Подивіться, що у нас відбувається з державним бюджетом, ми не встигли його прийняти, вже міняємо. Подивіться, що відбувається і з іншим законодавством. Тобто правила гри міняються майже щодня, або щотижня, щомісяця. Потім, відповідно, що ще додатково до цього всього і досить таки негативний імідж України як держави у світі, особливо в Європі, в тих країнах, які зазвичай інвестують. Тому ось такі результати, які в нас є на сьогоднішній день, плачевні, скажімо так.
Якщо говорити про ту галузь, в якій є ви визнаним експертом, якщо говорити про аграрний сектор України, є, можливо, там якісь позитивні моменти, які вказують на те, що хтось все-таки ризикнув і хоче вести цей бізнес в Україні?
На жаль, таких прикладів останні півтора року дуже мало, і це є дуже дійсно таким прискорбним фактом. І от той приклад, який ви назвали по Черкащині, він не поодинокий в сільському господарстві. Буквально нещодавно до нас звернувся німецький фермер, який працює на Вінниччині, і майже та сама ситуація дуже схожа. До нього знову ж таки були претензії від місцевої влади, від органів різного характеру. Ну, треба віддати належне, що після нашого втручання і ми отримали певну допомогу від обласної адміністрації, це проблема. Цей конфлікт був влагоджений, але, вибачте мене, ми ж не можемо слідкувати за всіми властями, за всіми суб'єктами господарювання, за всіми інвесторами, які приїжджають в Україну. Та й в принципі це не так це просто все, і не так це, скажімо, це масштабна проблема, носить масштабний характер, її треба вирішувати на місцях. І мені здається, в тому укладі, якому ми на сьогодні знаходимося, ми могли б це вирішити. Не треба задавати шкоди ні іміджу держави, ні тим інвесторам, які приїхали до нас, повірили, вклали гроші і працюють, особливо в сільській місцевості, куди українці не хочуть їхати працювати.
Пане Лисіця, на вашу думку, чому так відбувається? Все-таки президент Віктор Янукович створив доволі жорстку вертикаль влади. І його заяви публічні свідчать про те, що Україна надзвичайно зацікавлена у притоці інвестицій. Чому, якщо вже стосується конкретної справи і конкретних фактів того, що люди з бізнесом, люди з грошима хочуть тут в Україні розвивати і себе, і свій бізнес в якихось певних галузях, то вони зустрічають проблеми на рівні місцевих чиновників?
Ну, мені здається, говорити це одне, а робити це інше. От, на жаль, всі останні 6-7 років українська влада робила те, що говорила, але дуже мало робила. Тобто ми їздили в інші країни, розказували про те, яким ви класні, якщо ми зробили для того, щоб, або що ми хочемо, верніше, для того зробити, щоб залучити інвесторів в Україну, а насправді ми нічого не робимо. І в цьому основна проблема. От я буквально на тому тижні зустрічався з послом Саудівської Аравії в Україні і проговорили інші питання. І от на моє запитання, чому ви не інвестуєте, він каже, а ви просто декларуєте, ви ж нічого не робите. От ви наступного року, коли будете звертатися до арабських фондів з проханням посприяти там в інвестиціях в ту чи іншу галузь, ви просто-напросто вже зробіть і прийдіть з цим продуктом до нас. І скажіть, от ми, дивіться, ми прийняли законодавство, ми врегулювали, у нас працює те, у нас працює все, от ми хотіли би ще отримати додаткові інвестиції. А на жаль, ми приходимо, декларуємо про те, що ми хочемо зробити, ми будемо там щось адаптувати, ми будемо щось приймати. А насправді нам вже ніхто не вірить просто-напросто. І в цьому є на мене величезна проблема. А друге, ви правильно сказали, що це, звичайно, вся вертикаль влади – це безнаказаність на місцях. Тобто ніхто, в принципі, нікому не вірить, ніхто нікому не довіряє і ніхто нікого не слухає. І те, що собі робиться в Києві, тому там в Києві десь далеко. А ми тут свої проблеми вирішуємо на місці. І ці проблеми, вони вирішуються зовсім іншим шляхом, який не є не те, що ринково орієнтованим, не те, що демократичним, не те, що на засадах інвестиційності або якоїсь привабливості. А це в більшості випадків вирішується через коліно, грубо кажучи.
Що стосується Саудівської Аравії, поправте мене, якщо я буду неточна, йшлося ж про те, що при зустрічах на найвищому рівні, що Саудівська Аравія хотіла би тут вирощувати зерно. на землях України?
Ну, знову ж таки, дуже багато було різних ідей. Ці ідеї були і Саудівської Аравії, ці ідеї були з Об'єднаними Еміратами Арабськими, це були і з іншими країнами, в тому числі, і, як пам'ятаєте, Ющенко літав ще до Лівії, також пропонував наші українські землі для вирощування сільськогосподарських культур. Але далі, ніж декларації, в принципі, це не дійшло. І по одній простій причині, тому що всі ці інвестори, які би хотіли інвестувати, вони хочуть розуміти правила гри. Вони їх, на жаль, не розуміють. От як можна зрозуміти правила гри, наприклад, в Україні в сільському господарстві, коли ми прийняли податковий кодекс, сьогодні ми його вже міняємо. Кажемо, що система оподаткування не така. Не можна зрозуміти. Як ми можемо зрозуміти, коли в тому році прийняли продовження, закон про продовження мораторію на ринок землі в Україні, в цьому році ми його вже хочемо відмінити. Як ми можемо думати про те, що, наприклад, у нас на сьогоднішній день абсолютно нічого не робиться по боротьбі з корупцією? Тому дуже багато питань. Я думаю, що нам просто треба починати працювати, починати не декларувати, а робити законопроекти. Чітко і, я думаю, під патронажем президента треба просто-напросто викоріняти ту корупційну столову, яка в нас майже на всіх рівнях склалася. Я думаю, що та президентська вертикаль, яка є, вона в змозі на сьогоднішній день вирішити ці проблеми.
Було б тільки бажання.
Саме так.
Відеоінтерв'ю із заступником голови громадської ради Державного агентства з інвестицій Аліксом Лісіцею, президентом Асоціації Українського клубу аграрного бізнесу, ви зможете знайти на нашому сайті.
Ми разом.
Регіональні проблеми набирають національної ваги.
Ми разом на сайті radiosvoboda.org.
У Черкасах розгортається конфлікт між данським інвестором та місцевою владою. Інвестор скаржиться, що у нього хочуть відібрати можливість вести бізнес в Україні. Влада ж це заперечує. Усі сторони конфлікту вислухала Ірина Стельмах.
Бізнесмен із Данії Сорен Петер Шмідт в 2006 році приїхав з друзями в Україну, аби розпочати тут бізнес. Він зацікавився матрацами української фірми Акан Плюс К.
Оскільки у мене проблеми зі спиною, я шукав якісний ортопедичний матрац. Я прийшов подивитись на підприємство, і мене вразило сучасне обладнання і чистота. Директор компанії запропонував мені налагодити експорт матраців у Європу і інвестувати в бізнес. Проте через проблеми із судовими розглядами ми не знаємо, що зараз робити.
У вересні 2007 року на торгах Української універсальної товарної біржі підприємство Акан Плюс К придбало незавершене будівництво, що належало Черкаській виправній колонії номер 62. Приміщення було вкрай занедбане, на території зробили звалище побутових і промислових відходів, розповідає генеральний директор компанії Акан Плюс К Сергій Герасименко.
Ми зробили дах, поставили там 6 газогенераторних установок, ми підвезли туди міську каналізацію, міський водопровод, газ середнього тиску, підвели дорогу.
Згодом компанія придбала у Черкаської міської ради ще й земельну ділянку, що прилягала до об'єкту. Розробило бізнес-план із будівництва 5 заводів, що вироблятимуть усе необхідне для виробництва матрасів. Передбачило керівництво і залучення близько 20 мільйонів доларів інвестицій. Такий комплекс міг би приносити щонайменше 2 мільйони доларів чистого прибутку щороку, стверджує Сергій Герасименко. Проте цього року прокуратура Черкаської області в особі заступника прокурора Олега Шмакова подала 2 позовні заяви до суду на відчуження інвестицій об'єкту та земельної ділянки.
На запитання судді, що ви розумієте, що відбирають інвестиційний об'єкт на землю інвестора, то суддя прямо сказав, що чому він сюди, що він ще не бачив, який тут прапор висить. Хто після цього до нас сьогодні піде?
Наступ на інвесторів чи чиюсь зацікавленість у привабливому для бізнесу об'єкті місцева влада заперечує. Позовом прокуратури передавала перевірка, яку здійснювала фінансова інспекція області, пояснює заступник прокурора Черкаської області Олег Шмаков. Ця перевірка встановила, що керівництво колонії продало об'єкт незаконно.
Відчуження цих об'єктів з державної власності повинно було здійснюватися безпосередньо фондом державного майна України, а не адміністрацією місцевої виправної колонії. Зареєстровано було кримінальне провадження стосовно директора цієї виправної колонії, і вже цій особі оголошено про підозру у скоєнні злочину.
Перший позов суд задовольнив і постановив повернути Черкаській виправній колонії об'єкт, а вона поверне підприємство витрачені на нього гроші. При тому, зазначають юристи Акан Плюс К, колонія є боржником і потрібних коштів у неї взагалі немає, тож виконати рішення суду неможливо. Зараз підприємство готується оскаржити його, а позов прокуратури щодо відчуження земельної ділянки суд розглядатиме найближчим часом. Аби не втратити хоча б вже вкладену суму, а це близько 5 мільйонів доларів, та хоч якось відвоювати право на будівництво заводів з виробництва матраців, датський інвестор вже підготував звернення до Генеральної прокуратури, адміністрації президента президента та посольства Данії. Якщо ж на звернення ніхто не відреагує, бізнесмен обіцяє поскаржитись на Україну і в Європарламент. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Навіть якщо не вдаватися в подробиці, то очевидно, що таке підприємство або навіть такий конгломерат підприємств є корисним для місцевої громади, тому що люди матимуть роботу, а місцевий бюджет отримуватиме якісь додаткові кошти, які йому вкрай необхідні. Але чому такі ситуації виникають, пане Лисіце?
Ви абсолютно праві. Тобто підприємства такого характеру, вони ж носять системний характер. І за великим рахунком, це не тільки трудова сила, це, в принципі, ще й споріднені робочі місця для інших галузей, де, які є поставщиками, наприклад, тому ж саме сировини, які є трейдерами, тощо. Тому
за великим меблевих якихось
абсолютно
фірм.
Вірно. Тому тут, звичайно, що це величезна проблема. Чому це відбувається в більшості випадків просто-напросто із жадібності українських чиновників? Зазвичай це відбувається таким чином, що просто-напросто направляють або податкові органи перевіряти, або якусь фінансову інспекцію. Тобто подивилися на об'єкт на місцях. Він об'єкт дуже прикольний, гарний, експортує, імпортує велика кількість землі. Давайте ми направимо якусь перевірку. Ви подивіться, скільки у нас перевірок. У нас в деяких регіонах, в деяких сегментах 500 і більше перевіряючих органів, що сам по собі вже є абсолютним якимось рекордом, мабуть, в світі. І направили перевірку одну, направили другу, призупинили діяльність підприємства, закрили банківські рахунки, потім подали в суд. Як наші суди працюють, ми вже знаємо. І от в цьому круговороті, звичайно, що іноземний інвестор просто-напросто не знає, що йому робити. Він втрачає повністю підґрунтя, і він дивиться на це все, каже, що, вибачте, давайте мені хоча б мої гроші назад, і я пішов звідси, більше ніколи не повернусь. Але якщо ще в суді кажуть, що, вибачте, а куди він йшов, то він прийде всім, скаже, що закайтеся, не повертайтеся сюди.
Якщо подивитися на цю ситуацію, то тут ще є такий обтяжуючий фактор, що між Україною і Королівством Данія є підписана угода про те, про сприяння розвитку інвестицій. І це суперечить цій угоді, і тому і на рівні державному це може бути якась велика неприємність, хоча, можливо, це не такий великий бізнес, як, зокрема, наприклад, в Одесі, тому що у нас склався прецедент, у нас інвестиції в країну приходить все менше і менше з кожним роком, але от, зокрема, є великий такий сплеск, пов'язаний із будівництвом газового терміналу в Одесі. Ну, мали вже скандальний прецедент із лижним інструктором. Я не знаю, а громадську раду при Державному агентстві з інвестицій не запитують, кого беруть посередниками для таких, ось, підписання таких угод?
Якраз в цьому випадку не запитували, тому можу сказати, що ми навіть не в курсі були, що відбувається. Але в той же час відбувається дискусія, якщо не саме паном Каськіним, то з його заступниками постійна дискусія і постійна співпраця йде. Єдине, що знову ж таки треба звернути увагу, що ну, далі, ніж якісь розмови і декларації, це не проходить. Ви бачите, в принципі, саме по собі агентство за останні 3 роки, на жаль, свою функцію не виконало. І ці безкінечні родшоу по всьому світу показувати Україну в гарному світлі, це абсолютно визначає, що будуть якісь інвестиційні проєкти. І за останні 3 роки діяльності агентства треба зазначити, що якихось грандіозних проєктів від маленьких до великих, на жаль, не відбулося. А знову ж таки, це ж все означає, що це, по суті, безкарано. Тому що 3 роки робити одні помилки, витрачати бюджетні кошти, які можна було б направити на ту саму лікарню чи на дорогу, все залишається безкарно, а вони ж катаємося, скажімо так, літаками по всьому світу, розказуємо, які ми класні. Насправді, трохи інша ситуація виходить. Тому, скажімо так, ситуація плачевна.
Ви найкритичніший член громадської ради? Можливо, там є лояльніші? Бо як ви тоді співпрацюєте, якщо ви так різко оцінюєте роботу державного агентства?
Ви знаєте, мені здається, що останнім часом оцінки різкі, вони лунають не тільки від незалежних організацій, такими, як Український клуб аграрного бізнесу, вони лунають від всіх. Вони, в першу чергу, лунають від бізнесу. І треба зазначити, наприклад, от часто спілкуючися з обласними організаціями, обласними управліннями, адміністраціями, я вам скажу, що губернатори називають речі своїми іменами вже, тому що, в принципі, це багатьом набридло вже на рівні місцевому. І мери, і губернатори говорять про це відверто. Тому тут я би не сказав, що ця критика йде від окремих осіб, таких як моя чи організації. Критика лунає з усіх сторін. Я думаю, що найближчим часом треба приймати кардинальні рішення, тому що інакше, я думаю, що ми просто-напросто цей рік закінчимо дуже плачевно.
Ну, громадськість була впевнена, що після цього гучного скандалу із лижним інструктором пан Каськів втратить свою посаду, але він залишився. Які тут можуть бути пояснення?
Ви знаєте, саме цікаве, що, в принципі, проблема навіть не в пану Каськіву як такому, проблема всій системі. Якщо система повністю не працює, якщо система повністю деградована, вибачте мене, якщо на підписання цього меморандуму приходить прем'єр-міністр, декілька міністрів, ну, то мені здається, що тут не проблема самого пана Каськіва. Якщо у прем'єр-міністра і всіх інших керуючих органів держави немає тих людей, які б могли розібратися і перевірити на всяк випадок, то у мене виникає дуже багато питань.
Хочете долучитися до нашої розмови про те, чому інвестиції не йдуть в Україну? Телефонуйте 044-490-2905, а також можете писати свої думки на сторінці Facebook програми «Ми разом».
Ми разом.
У Львові та Донецьку, у Житомирі, Одесі, у Києві, Севастополі.
У нас спільні проблеми. Вирішуємо їх разом.
Шукайте сторінку «Ми разом» у мережі Facebook.
У Одесі нещодавно пройшов форум інвестиційний. І ось там, зокрема, звучали такі думки, що Україна отримує майже у 7 разів менше інвестицій, ніж потребує. Власне, думки тих, хто каже «ні», у нас все-таки є прогрес, і тих, хто каже, що все дуже погано, зібрала наша колега, одеський кореспондент Радіо Свобода Нуард Погосян.
40 мільярдів доларів – саме таким може бути обсяг щорічних іноземних інвестицій в українську економіку, зазначив надзвичайний та повноважний посол США в Україні Джон Тефт, посилаючись на думки експертів. При цьому, як зафіксувала Державна служба статистики, вітчизняна економіка минулого року отримала лише трохи більше 6 мільярдів доларів інвестицій. Кабінет міністрів України ухвалив Держпрограму економічного розвитку до 2014 року, складовою якої є заходи з пожвавлення інвестиційного клімату. Щоправда, спостерігається зворотня тенденція.
Нужно бути реалістами.
Треба бути реалістами. Програма – це добре, але наразі не час для революції, а час для еволюційної щоденної роботи.
Щоденної роботи.
Вважає фінансовий аналітик Ерік Найман, не програми, а прозорість судової системи чи податкові пільги. Ось які фактори впливатимуть на приплив інвестицій. Однак є галузі економіки, куди інвестиції надходитимуть за будь-яких умов, вважає генеральний директор інвестиційної компанії Ігор Мазепа.
Ми бачимо на самом деле то, що
ми бачимо, що дійсно збільшується вантажоперевезення, дійсно будуються порти і термінали, є у цьому потреба. Це інфраструктурна частина. А друга річ зав'язана на внутрішнього споживача. Харчова переробка, певне базове машинобудування. Думаю, саме це витягуватиме нашу економіку у певний позитив.
Одеська область серед тих регіонів, куди гроші приходять. Це можна пояснити, зокрема, розрекламованими урядом планами будівництва терміналу для перетворення скрапленого газу у газоподібний. Його планують будувати біля морського торговельного порту «Южний». Принаймні, виконавча влада області прозвітувала, що минулого року залучила рекордну кількість інвестицій.
Ви сьогодні чули презентацію одного з найбільших інвестиційних проєктів, пов'язаних із намивом нових територій в Одеському порту. Наступні масштабні проєкти реалізовуватимуть у Южненському порту. І не лише в самому порту, але й на прилеглих територіях. Обговорюватимемо перспективи приватного логістичного парку «Трансінвест-сервісу» на територіях, що прилягають до порту «Южний». Це наші точки зростання, які ми підтримуватимемо усіма силами.
Наші точки росту, які ми будемо підтримувати всіми силами.
Розповів учасника міжнародного інвестиційного форуму, що прийшов в Одесі, заступник голови обласної державної адміністрації Олександр Малін. Подібні приклади інвестори називають успішними, але поодинокими. Без комплексу реформ збільшити обсяги інвестицій в Україну неможливо. Зокрема, заступник директора Європейського банку розвитку та реконструкції в Україні Грем Хатчісон заявив, що поки не знижено рівень корупції, інституція, яку він представляє, вимушена зменшувати обсяги інвестицій в Україні. Нуард Погосян, Радіо Свобода.
Заява ЄБРР є дуже серйозною для України. У нас є слухач, послухаємо. Говоріть, будь ласка.
Доброго дня.
Доброго вечора.
Доброго вечора, так. Мене звуть Дмитро. Я телефоную вам з Полтави. Хотів розповісти вам невеличку історію з мого власного досвіду ведення бізнесу з іноземними інвестиціями в Полтаві.
Дуже цікаво. Будь ласка, розказуйте.
дивіться, у мене є товариш, ось, він громадянин Канади, і ми з ним вирішили відкрити в Полтаві ним приватне підприємство з надання послуг. Ось, нам під це підприємство вдалося відкрити, ось, але, як ви кажете, з приводу місцевих чиновників, то це, ніякого сприяння, звичайно ж, немає, навпаки, вони намагаються, зашкодити тобі і, так би мовити, лише вставляють палки в колеса замість того, щоб допомогти розвивати бізнес, ось.
Дмитре, а що ви маєте на увазі? Вони вимагають хабарів? Чи ви мусите просто дуже багато дозволів отримувати? В чому ця проблема? В чому
дозволів,
ці палки?
Так, дозволів – це просто жахлива кількість. Потрібно отримати дозволів. Наприклад, ми конкретно займалися працевлаштуванням іноземця. Ось, то для того, щоб працевлаштувати іноземця в Україну, це просто треба покинути працювати і лише займатися цим бюрократичною тяганиною. Ось. І крім того, чиновники не допомагають, вони навпаки намагаються підвести в таку ситуацію, щоб ти або сплатив штраф, або щоб порушив якимось чином ці правила і нормативи. Ось так.
Так що, ви здалися, чи ви будете все ж таки працювати?
Ми працюємо, ні, ми не здалися, ось. Ми, в принципі, працюємо.
Я думаю, здаватися не треба, Дмитро. У нас також працює іноземна громадянка Німеччини, і ми прекрасно знаємо, що це значить оформляти дозволи на роботу і дозвол на перебування в Україні. Ви знаєте, я дуже довгий час провів за кордоном в Німеччині, в Австралії. Мене таку ніколи не було. Я в Німеччині за півдня міг оформити абсолютно всю документацію, яку необхідно мені було, і дозволи, і на роботу, і на все. У нас дійсно триває, тобто ми підключаємо юристів, це триває, затягується 3-4 місяці, потім ми запізнюємося, потім там поміняли якісь управління. Це величезні проблеми, і ми це прекрасно знаємо. А з іншої точки зору, я вам скажу, що знову ж таки, на жаль, кількість перевіряючих органів величезна, просто величезна. Потім, дивіться, знову ж таки, сама система бухгалтерського обліку в нас, вона настільки велика, настільки вона недосконала. Якщо взяти любу невелику компанію на Заході, наприклад, то ви можете самі зробити цей простий бухгалтерський облік. У нас ви ж самі ніколи не зробите.
Алекс, я вам дякую за участь в нашій програмі. Я дуже б хотіла, щоб ми менше говорили про погане, а більше про хороше. І дуже сподіваюся, що, зокрема, вашими зусиллями все ж таки вдасться покращити інвестиційний клімат в Україні. Це була програма «Ми разом», провела ефір Ірина Штогрин, а завтра о 6:08 слухайте «Ранкову свободу», зокрема про те, чому подружжю Януковича вдалося заробити більше, ніж, наприклад, подружжю Обами.